Читаем на татарском вместе с Эйда Онлайн. Вы найдете нас на ваших любимых платформах подкастов и соцсетях Эйда Онлайн. Изучаем татарский. Бүгін Феликс Залтеннан «Бэмби әсерінен үзік тыңлайбыз». Мы перевели эпизод из произведения Феликса Залтена «Бэмби» специально для изучающих татарский язык вместе с Эйда Онлайн. Урман тұрмышыннан бір тарих. Ул урманның бір ешерін пышмағында туды. Нәзік аяқларында соқ қына басып, ұялып қына әйләні тирәні күзәтә башлады. Әни бәби боланны ялап, әкірінгіне «Бэмби, кішкіне Бэмби» деп пышылдады. Мені нәни болан бірінші тапқыр әнисі білән йүрерге шықты. Ол бик көп сыраулар яудырды. Ол сыраулар бірерге яратайды. Әни бу кем? Ол неге сикерә? Ник олар бізге ошамаған? Мені алдарақ обағалар орасында шаушу ишетілді. Кімдір йүгірді, аннан мискен шинау ишетілді да тынды. Күзен тышқан нелектірген икән. Хәзер ол буланнар янынан узды да аны ошарға кірішті.
Нәрсе болды бу? Деп қорқып сұрады Бэмби.
Қорықма, дейді әнисі. Күзен тышқанны ошады. Әмі Бэмбіні бу бек қорқытты. Бірне қадар уақыт ол дәшмәді, аннан «Неге күзен тышқанны өтерді?» деп сұрады.
«Шынки», дейді ана бұлан.
«Әйді тезірек барық», дейді де сұрауына ешітмеген қияфет ясады. Ұзақ уақыттан соң Бэмби тағын сұраулар яудыра башлады.
«Біз қойшанда болса тышқанны өтеребіз ме?»
«Йоқ». «Бір қойшанда ма?» «Бір қойшанда».
«Неге?» деп сұрады Бэмби, жеңіл сулап.
«Шынки біз бір кімні де өтермейбіз». Бэмбінің тағын көңілі көтерілді. Олар олға таба отлады, кенет қоршыларында яқтырып кетті. Ешіл шытырман тәмамланды. Нендедір ошықлыққа шықтылар. Бэмби олға секірерге тіледі, әмі әнисі оны тоқтатты.
«Бұл он», дейді ол.
«Біз мұнда еш келербіз, әмі мен дәшкенші шықма. Әм сенға айтқандарыны істе қолдыр. Бұл онға шығу жеңіл түгел, бұл ауыр әм қорқыныш. Неге деп сұрама, соңырақ оңларсың. Нәрсегіне болмасын, бар күшіңе егір. Менім егылғанымны көрсең де тоқтама. Оңладың ма?» «Әйе», дейді Бэмби. Екінші күні Бэмби әнисі білен тағын бұлыңға барды. Онда Бэмби әнисінің туған апасы, әм оның балалары Гобы әм Фалины білен тоныштылар. Балалар бірге ұзақ ойнады. Бэмби Гобыны сұраштыра башлады. «Қорқынышның нәрсе екенің білесің ме?» деп сұрады ол.
«Қорқыныш? Білмейм».
«Нендедір ношарай бір ол?» деп жауап берді Гобы. Гобы, Бэмби әм Фалины үшісі де қуалтырылар еді. Тек біраздан балалар тағын ұнытылды, әм бұлын бойлап егіріп ойни башлады. Ирақ-тарақ биік шеклеу қуағы астында ят зат көрінді. Мұнды ят затны Бэмбінің әлі көргені жоқ еді. Шолық уақытта ол яқтан мұңаршы тоныш болмаған ис келді. Ят зат сәйір түз үйтіп басып тұрайды. Өзі нәзік, езі ақ, әм юнсыз. Ят зат ұзақ сілкінмәді, аннары аяғын көтерді. Бэмби бұл әрекеттен қорқып жоқ болды. Ол әнисі янына жүгірді.
«Сен көрдің ме?» деп сұрады ол.
«Бұл еді». Екінші тапқыр бұл күндіз болды. Бэмби болында өзігіне болғанға, ят заттан бик қорықты, әм әнисін ізлеп қышқырып ерейді. Кенет оның қоршында ата бұланның бірсі шықты. «Сен неге қышқырасың?» деп сұрады ол. «Әне еңгіл енешіңде бола алмай, ұят боларға тиеш». Шол шақ Бэмби болындағы қорқыныш затлар білен ұшырашқанда, өзіне гіне тоянырға тиешілігін оңлады. Тағын бір түн үсті, әм ертен яңа уақиға болды. Бэмбінің құлақларында шартлаған тауышлар яңғырыйды. Ол әнисі, әні апа, Гобы әм Фалинының ұрманға егіргенлерін көрді. Бэмби екі адым ясады да, жерде ятқан бір қардашын көрді. Ол қуанға батқан әм сілкінмейді. «Егір, қош!» деп қышқырды кімдер. Бұл Бэмбінің әнисі еді. «Бұл тағын ол», дейді ол қорқу толы көзлер білен. «Біз де көрдік оны», дейді тиіннер, қоянлар һәм құшылар бір ауыздан. «Кімні көрді олар?» деп ойлады Бэмби. Оңа оңлатушы болмады. Шол күннен соң орманның барлық құш-құртлары бірлешірге болды.
Қорғалар, тиіннер, бұлыннар оңа қоршы тұрыр үшін бірләшті. Хәзір Бэмбиға оның турында түрлі хикеялар сөйледілер. Олар оның қорқыныш қияфәті турында аңлаттылар. Шулай ук барысына да оның исі сәйір икән. Шулай ук йөрер өчен аңа ике генә аяк кирәк икән. Тагын ике кулы да бар, аларның нигә кирәклеген беркем аңлата алмады. Ябалык аның өченче кулы да барлыгы турында сөйләде. Ул калган икесе сыман түгел, башкача үсә икән. Шул кул җәнлекләрне иң куркытканы икән. Көннәрнең берсендә урманда янә гауга башланды. Каргалар ушып килде. Сак булыгыз, сак булыгыз дип кычкырды алар. Буланнар һаваны иснәп карады. Бу ул иде. Ис бронга бәрде. Ул йөрәкне тизрәк тибәргә мәҗбүр итте. Булын ягыннан туктаусыз качучы җәнлекләр йөгерәйде. Куяннар, кыргавыллар, буланнар, ябалаклар барысы да. Сирле ис бар урманны биләде. Күрәсең, ул үзе генә килмәгән. Һавада шартлаган тавыш ишетелде. Бер кыргавыл җиргә йыгылды. Беренче кыргавыл үтерелгән, диде Бэмби. Шушы сәгатьләрдә күбебез үләчәкбез, диде бер яшь булан. Бэмби янына әнисе килде. Тыныч бул, диде ул. Йөгермә. Мин кушкач кына йөгерерсең. Һәм шуны исеңдә тот, миңа игътибар итмә. Йыгылсам да игътибар итмә. Бары тик алга, алга. Аңладыңмы, Бэмби? Бэмби дусты куян аркасына йыгылып, шулай ятып калганын күрде. Бэмби адымнар ишетте һәм артка борылды. Бу ул иде. Ул куаклар арасыннан чыкты. Ул агач кәүсәләренә шакый һәм кычкыра иде. Вакыт, диде әнисе һәм йөгереп китте. Бэмби ерактарак гобыны күрде. Ул көчсез ята иде. Аякта басып тора алмый, башын күтәрә алмый. Бэмби аның янына килде. Әнием кайда, гобы, дип сорады ул. Һәм Фалина кайда? Аларга китәргә туры килде. Мин үләм, син дә китәргә тиеш, Бэмби. Янәшәдә тагын шартлаган тавыш ишетелде. Хуш, гобы, диде Бэмби дустына. Ул аңа ярдәм итәргә теләде, әмма курку хисе көчлерәк иде. Бэмби билгесезлектән каша иде. Бэмби әнисен бүтән бер кашанда күрмәде. Киләсе җәйдә ул инде шактый үскән иде. Башта аның бер мөгезе чыкты, аннан икенчесе. Хәзер Бэмби ялгызы булырга, үзен үзе якларга өйрәнде. Әкренләп ул зур буланга әйләнә иде. Бер көнне Бэмби һәм Фалина буланда таныш түгел бер буланны күрде. Ул балага ошамаган, ләкин баласыман йөгереп, сикереп уйный иде. Бэмби белән Фалина якынрак килделәр, аралары ике адым гына калды. Берникадәр вакыт узганнан соң ят булан, "Сез мине танымыйсызмы?" дип сорады. Бэмби башын иде дә көрәшкә әзерләнде. "Ә син безне беләсеңме?" "Бэмби" дип дәште ят булан. Бэмби үз исемен ишетеп сискәнеп китте. Фалина ят каршына сикерде. "Гобо" дип кычкырды ул һәм тын калды. Алар хәрәкәтсез бер-берсенә карап торды. "Фалина" дип дәште Гобо. "Фалина, туганым, димәк син мине онытмагансың?" Ул йылы иде. Гобы, син үлмәдеңмени? Дип сорады Бэмби. Гобы көлде. Юк, теге вакытта ул коткарды мине. Булай озак кайда булдың соң син? Анда, һәр чак анда. Гобы дәшмәде һәм ләззәтләнеп Фалина һәм Бэмбиның аптыраган йөзләренә карады. Эйе, кадерлеләрем, мин күпне кишердем, сез урманда кишергәннән күбрәк. Аның сүзләре мактанган сыман яңгырадылар. Әмма Фалина һәм Бэмби шул кадәр гаҗәпләндләр ки, моны сизмәделәр. "Сөйлә", диде Фалина. "Мине этләр тапты", диде ул. "Этләр куркыныч җанварлар. Алардан куркынычрак беркем дә юк. Аларның авызлары канга баткан, тавышы явыз, алар кызгануны белмиләр". Гобы сөйләгәндә, алар тирәсенә урманның башка җәнлекләре дә җыелды. Шул вакыттан соң мин алар белән бергә уйнадым. Без дуслаштык, диде Гобо горурланып һәм дәвам итте. Аннары ул килде. Ул этләргә кычкырды да тегеләр тынды. Ул тагын бер кычкырды да алар аягы янына яттылар. Аңа этләр дә буйсына. Аннан ул мине сыйпады, күкрәгенә кысты һәм алып китте. Гобо ниндидер могҗизалар сөйли иде. Тышта салкын буран, ә аның янында тыныч, җылы. Гободан күкшеләр көлделәр. Бөтен җирдә салкын, тамчы тама, ә аның янында җылы имеш. Эйе, урамда кар ятты, эште мин жылыда тордым. Ол миңа пешен, бәрәңге, шүгіндер ашатты, деп сөйләде Гоба. Пешен ме? Кыш күні кайдан алсын ол пешен? Ул аны үстіре, аның бар ол. Анда яшәгәндә сиңа куркыныч идеме, деп сорады Фелина. Юк, кадерле Фелина, бер дә куркыныч түгел. Ул миңа зыян китерергә теләмәгәнен белдем бит. Сез ул явыз дип уйлыйсыз. Ул андый түгел. Әгәр ул кемнедер ярата икән, димәк ул ягымлы. Аның сыман бер кем дә ягымлы түгел. Гобының хикәясен олы булан бүлдерде. Мойныңда нинди сызык бу, дип сорады ул. Гоба әкренрәк тавыш белән: "Бума. Бу минем йөрткән тасмадан. Бу аның тасмасы. Аның тасмасын йөртү зур дәрәҗә." Бар да тындылар. Олы булан Гобага озак һәм күңелсез итеп карады да: "Бәхетсез син", диде дә китеп барды. Берничә көннән урман җәнлекләре яңа күк-күкрәгән сыман тавыш ишетте. "Ишетәсеңме?" дип сорадылар Гобадан. "Нәрсә булды?" дип сорады ул. "Ишетмисеңме?" диде Бэмби. "Юк", дип тыныч кына җавап бирде Гоба. "Куркыныч. Бүген булынга барма", диде Фелина. "Анда куркыныч." Гоба тәкәббер елмая иде. Ул әкренләп болонга таба китте. Тыныш кыяфәт белән ул зирек куакларын эзләде. Гобаларны тапты һәм аны да күрде бугай. Шул мизгелдә атыш яңгырады. Гоба йөгерә башлады. Дуслары яныннан узды да җиргә ауды. Җәндекләр аның янына йөгерде. Гобаның гәүдәсе яралы, яраларыннан кан агайды. Ул көчкә борылды да: "Ул мине танымады", диде. Тавышы өзелде. Бэмби Гобаның мойнында кара бау күрде. Ирактарак тимергә кысылган куян да ята иде. "Бу капкан", дип аңлатты улы булан. "Сезгә бик игътибарлы булырга кирәк." Ул арада тагын шартлау тавышы яңгырады. Бэмби үзенә каты итеп сукканны сизде. Ул куркудан урманга качты. Бэмби авырткан җиреннән кайнар нәрсәдер акканын туя иде. Ул берни аңламады, шапты да шапты. Аның кеше әкренләп бетә барды. Ниһайәт ул җиргә ауды. Аны олы булан куып җитте һәм торырга мәҗбүр итте. "Син авырту аркылы йөрергә тиеш, ул сине табачак, тор", диде ул һәм Бэмбини урман буйлап әйләнеп йөрергә мәҗбүр итте. Бэмбинең уйларга хәле юк иде. Ул олы булан кушканча әйләнеп йөри башлады. Соңрак олы булан булай аңлатты: "Шулай йөрү эзләрне бутар өчен һәм аучыларны алдау өчен кирәк икән." Шулай ук олы булан Бэмбиға яралар төзелсен өчен кайсы үлән ашарга икәнен күрсәтте һәм тыныч бер җирдә ял итәргә калдырды. Вакыт-вакыт Бэмбиның хәлен белергә җәнлекләр килеп китте. Алар булында булган хәлләрне сөйләде. Аның тагын килгәнен, кемне үтергәнен әйтте. "Ул бар нәрсәне дә булдыра, ул иң көчле шул", диде бер тиен. Аның бу сүзләре хак булмаганына тиздән Бэмби үзе инанды. Бер көнне урманда шираттагы эт тавышлары һәм атышлар ишетелде. Бу юлы Бэмби болонга куркусыз чыкты. Аның аучының йөзенә карыйсы килде. Аның артыннан олы булан чапты, әмма Бэмбини туктата алмады. Алардан ике адам ераклыкта, куаклар арасында карда ул ята иде. Йонсыз йөзен күккә каратып ята иде ул. Читтерек башлыгы ята иде. Бэмби башлыклар турында берни белми иде, әлбәттә шуңа ул аның башы икегә ярылган дип уйлады. Браконьерның шәрә муйнындагы ярадан кан ага иде. Бэмби куркыныч һәм явыз булып күренгән затның хәрәкәтсез карашына карап, берни аңламый иде. Бэмби куркыныч һәм явыз булып күренгән затның хәрәкәтсез йөзенә карап, берни аңламады. Бэмби, диде аңа олы булан, "Хәтерлисеңме, Гоба безгә этләр аңа буйсыналар икәнен сөйләде. Ә хәзер безнең дусларыбыз сыман үзе монда ята. Ул бар нәрсәдән дә көчле түгел. Аның ярдәме белән бар нәрсәдә үсми һәм яшәми. Ул бездән өстен түгел. Ул безнең сыман, шуңа шулай курку, мохтаҗлык һәм газап кишерә." Бэмбинең җавап бирерлек хәле юк иде. Һавада тынлык урнашты. "Син мине аңладыңмы, Бэмби?" диде олы булан. "Минемчә, безнең өстән башка кемдер тора, безнең һәм аның өстеннән. Хәзер мин китә алам. Артымнан барма, Бэмби. Мин сине иң кирәкле нәрсәләргә йөрәттем. Хәзер миңа соңгы көнемне каршы алырга китәргә кирәк." Бэмби нишкә тавыш белән "Әни, әни" дигәнне ишетте. Бэмби куаклар арасыннан тавышка таба барды. Анда янәшә ике бер туган болан балалары тора иде. Эни, эни. Бэмби оларга якынрак килде һәм кайшандыр олы буланнан ишеткән сүзләрен әйтте. Хәзер әниегезнең вакыты юк. Сез ялгыз гына торып тора алмыйсызмы? Үзегезне якларга өйрәнергә кирәк, диде ул усал итеп һәм янә урман эченә югалды. Этот замечательный рассказ Бэмби автора Феликса Зальтона и еще другие произведения зарубежных и татарских авторов вы можете найти на нашем сайте ozatlyk.org/aide, а также в ваших любимых соцсетях. Выбирайте любую. Мы есть в Инстаграм, ВКонтакте, Телеграм. Подкасты слушайте на всех известных вам платформах. Aide Online. Изучаем вместе татарский язык.